რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება 19 საათია საქართველოში. ახლა მე ერთ დაუთმობ სალომე ასათიანს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს, შემდეგ კი თქვენ გელით უხილავი ფარდა. ჯერ სალომე ასათიანი.
შეერთებულ შტატებში დემოკრატთა ლიდერი აცხადებს, რომ წარმომადგენელთა პალატამ ხარს დაუჭერს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას. ბაქოში პროკურორებმა დაასრულეს არგუმენტების წარდგენა ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ. მაკედონიამ საზღვარზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა მიგრანტების გამო. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატთა ლიდერი ნენსი პელოსი აცხადებს, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას საკმარისი მხარდამჭერი ხავს აიმისოდ, რომ შეაჩეროს ირანთან ბირთვული შეთანხმების ბლოკირებაზე მიმართული რესპუბლიკელების მცდელობა. რესპუბლიკელები დომინანტურ ძალას წარმოადგენენ კონგრესის ორივე პალატაში, წარმომადგენელთა პალატაშიც და სენატშიც, და ამ ეტაპზე ჩანს, რომ მათ 50%-იანი უმრავლესობა აქვთ, რაც საკმარისია ბირთვული შეთანხმების უარყოფისთვის. მაგრამ ობამა აცხადებს, რომ მათ რეზოლუციას ვეტოს დაადებს, რის შემდეგაც კანონმდებლებს ორივე პალატაში ორი სამედისგან შემდგარი უმრავლესობა დაშირდება ვეტოს დასაძლევად. პელოსი 19 აგვისტოს განაცხადა, ობამას საკმარისი მხარდაჭერა აქვს თავისი გადაწყვეტილების გასატანად, თუმცა ხმების კონკრეტული რაოდენობა არ დაუსახელებია. ბაქოში დახურულ კარსმიღმა მიმდინარე სხდომაზე პროკურორებმა დაასრულეს თავიანთი არგუმენტების წარდგენა გამომძიებელი ჟურნალისტის, 39 წლის ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ. ამის შემდეგ მათ სასამართლოს დამატებით ერთი დღის გამოყოფა სთხოვეს საიმისოდ, რომ საშელის ოდენობა მოითხოვონ. ისმაილოვა რადიო თავისუფლებისთვისაც წერდა, ის დიდი ხნის განმავლობაში იძიებდა კორუფციას ქვეყნის მთავრობაში, ისმაილოვას ბრალიადება გაფლანგვაში, გადასახადებისთვის თავის არიდებაში და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში. ბრალდებების დამტკიცების შემთხვევაში მას 17 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ისმაილოვა ბრალდებებს უარყოფს და მათ მიიჩნევს პოლიტიკურად მოტივირებულ შურისძიებად მისი საქმიანობის გამო. ისმაილოვას დაპატიმრება დაგმეს საერთაშორისო უფლებადამცველმა, აქტივისტებმა და დასავლეთის მთავრობებმა. მაკედონიის მთავრობამ საზღვრებზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, რითიც ქვეყანაში შესვლის საშუალებას არ აძლევს ათასობით მიგრანტს, რომლებიც საბერძნეთიდან ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებში ცდილობენ შესვლას. საბერძნეთ მაკედონიის სასაზღვრო ზონაში მდებარე მაკედონიის ქალაქ გევგელიაში ათასობით მიგრანტი იმყოფება 20 აგვისტოს. მაკედონიაში შესვლის მოლოდინში პოლიციას ბრძანება მისცეს შეაჩეროს ხალხის ჯგუფები, რომლებიც ფეხით მიდიან ქალაქის რკინიგზის სადგურზე და იქიდან სერბიაში მიემგზავრებიან მატარებლით. საერთაშორისო რკინიგზა, რომელიც სალონიკის სკოპიესთან აკავშირებს, ასევე ბლოკირებულია ათასობით მიგრანტის მიერ. საბერძნეთის მხარეს 20 აგვისტოს გააჩერეს ორი სატვირთო და ერთი სამგზავრო მატარებელი. მაკედონია მნიშვნელოვან სატრანზიტო ქვეყანას წარმოადგენს მიგრანტებისთვის, რომლებიც ევროკავშირში საბერძნეთიდან შედიან და შემდეგ ევროკავშირის უფრო მდიდარ სახელმწიფოებში ცდილობენ გადასვლას. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მაკედონიაში 29,000-მდე მიგრანტი აღრიცხეს, უმრავლესობა სირიიდან და ავღანეთიდან იყო. საზღვრის გასწვრივ საარტილერიო ცეცხლი გაცვალეს ჩრდილოეთმა და სამხრეთმა კორეამ, მას შემდეგ რაც ჩრდილოეთმა კორეამ მიზანში ამოიღო ხმის გამაძლიერებლები, რომლებსაც სამხრეთ კორეა იყენებდა ფხენიანის საწინააღმდეგო პროპაგანდისთვის. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ათობით 155 მმ-იანი საარტილერიო ჭურვი ისროლა იმ მიმართულებით, საიდანაც სარაკეტო თავდასხმა განხორციელდა. მას შემდეგ რაც ამოიცნო რაკეტების ტრაექტორია, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიიდან ნასრულზე მიუთითებდა. სამხრეთ კორეის გადამღობმა ცეცხლმა ჩრდილოეთ კორეიდან გამოიწვია საპასუხო სროლა. ჩრდილოეთი კორეა წარსულში აცხადებდა, რომ პასუხს გასცემდა სამხრეთ კორეის მიერ ხმის გამაძლიერებლების გამოყენებას იმ შეტყობინებების გავრცელების მიზნით, რომლებშიც აკრიტიკებდნენ ჩრდილოეთ კორეის პროვოკაციებს და აქებენ სამხრეთ კორეის დემოკრატიულ სისტემას. სეულმა ამგვარი მაუწყებლობა ახლახან დაიწყო იმ ნაღმების პასუხად, რომლებიც მისი თქმით ჩრდილოეთმა კორეამ განათავსა საზღვრის გასწვრივ დემილიტარიზებულ ზონაში. ნაღმებმა ორი სამხრეთ კორეელი ჯარისკაცის დასახიჩრება გამოიწვია. პაკისტანმა საკონსულტაციოდ მიიწვია სეპარატისტები ინდოეთის კამათისაგან ქცეული ქაშმირის რეგიონიდან, რაც საფრთხეს უქმნის სამშვიდობო მოლაპარაკების დაწყებას ამ ორ ბირთვული შეერაღების მქონე ქვეყანას შორის. პაკისტანი იცავს თავის გადაწყვეტილებას და აცხადებს, რომ ამგვარი შეხვედრები უწინათ ჩატარებულა. გადაწყვეტილება არ მოსწონთ ინდოეთის ოფიციალურ პირებს, რომლებიც აცხადებენ, რომ ამას სათანადო პასუხს გასცემენ. ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა პასუხისგებლობა იკისრეს კაიროში ეროვნული უშიშროების შენობასთან მომხდარ მასშტაბურ აფეთქებაზე. დანაღმული მანქანის აფეთქების შედეგად დაიჭრა 6 პოლიციელი და დაზიანდა შენობები. თავდასხმას რამდენიმე დღით უსწრებდა წინ პრეზიდენტ აბდელ ფატა ალ სისის მიერ მკაცრი ანტიტერორისტული კანონის მიღება ისლამური სახელმწიფოს ადგილობრივ დანაყოფთან ბრძოლის მიზნით.
სალომესათიანი იყო მიკროფონთან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით. ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს ლიკა კევლიშვილი, რომელიც ვენაში გერმანიიდან ფრაიბურგიდან გადასახლდა და იქ არის თავის ოჯახთან ერთად. მისი კვლევის სფეროა განათლების სისტემები, მათი თავისებურებანი, უხილავი ფარდის ციკლში უცხოეთში საქართველოდან წასული სტუდენტების შესახებ. ოქროპირ რუხაძესთან ერთად ლიკა კევლიშვილი ლაბორატორიის განათლების თეორიასა და პრაქტიკაზე, ბოლონის პროცესზე, სხვადასხვა კულტურებში აღზრდა განათლების ტრადიციაზე. თავიდან მოისმინეთ პასუხი, რომელიც მე ასე ვთქვათ, ხუმრობა ნარევად დავსვი, ეხმარება თუ არა ახალგაზრდა დედას 3 წლის ნიკოს და 5 წლის სოფოს აღზრდაში განათლების სფეროსა ეს კვლევა.
არის ეს ზუსტად მაგ მომენტი, რომ როდესაც ვთქვათ, ეს ყველაფერი ნასწავლი თეორია ბავშვებთან ხანდახან მე თავდაყირდება და ხშირად არ გადგება, მაგრამ ბავშვებთან ჩემი დაკვირვებით, რაც არის ასე ვთქვათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის მოწინების უნარი და ანუ ბავშვს მოექცე ისე როგორც თქვა შენ თანატოლს და როდესაც უხსნი რამდენჯერმე, ბავშვები ძალიან ჩქარასტალობენ ყველაფერს და ანუ ეს უნდა აუხსნა, აი ზუსტად ეგ მომენტი, რომ უნდა აუხსნა და ბავშვმა უნდა გაიგოს აზრობრივად ეს ყველაფერი, შენ რატო უკრძალავ თქვა რაღაცას, ან რატო შეიძლება რაღაცა. როდესაც ახერხებს შენ აი ეს რატო მკითხვა, რომელსაც ბავშვები ძალიან ხშირად განსაკუთრებით ჩემიშილები, როდესაც ამ კითხვებზე პასუხებს აძლევ და ისინი ამ პასუხებს კმაყოფილნი არიან, მე ის თეორიული ცოდნად რაც გაქვს თქვა ნასწავლი ხანდახან ფუნქციონირებს, მაგრამ არის მომენტები, როცა საერთოდ ხშირად ესე თქვა დაბნეული ხარ და არ იცი რომ ეხა თქვა აი ამ პატარა ბავშვებს რა მოუხერხო, აი როგორ რა შეიძლება გააკეთო უკეთესად. მაგრამ მოთფინებით ხშირ შემთხვევაში და ესეთი უფრო არა ავტორიტარული ასე თქვა აღზრდის მეთოდები ჩემთვის უფრო მისაღებია შვილებთან, ეს უფრო ესე თავისუფალი დამოკიდებულება თქვათ, ვიდრე რაღაც აკრძალვები და რაღაც თქვათ დაშის ესეთი მეთოდები. და ამ შემთხვევაში უფრო ფუნქციონირებს.
შესაძლებლობა ეს არის როგორც უკვე თავიდან გითხარით, ლიკა კევლიშვილი ვენის უნივერსიტეტის ბაკალავრი განათლების მეცნიერების ფაკულტეტზე სწავლობს ის და საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს. ჩვენი ეს პირველი შეკითხვა, როგორც გითხარით, შეეხებოდა განათლების სფეროს კვლევისა და მისი როგორც დედის ერთმანეთში ბავშვების აღზრდაში ჰარმონიას. შემდეგ უკვე გადავედით სხვა თემაზე, უფრო შეიძლება ითქვას სერიოზული შეკითხვა დავუსვი. სწავლის განათლების მეცნიერებაში კვლევის არსის შესახებ, რა მოაქვს საერთოდ ამ სფეროში კვლევას?
გერმანელი მეცნიერები, თუნდაც ფილოსოფოსები თუ პედაგოგები ეს ამ თემაზე დაუბრუნდნენ, რა არის განათლება, ანუ უნდა წავიდეს განათლება სწორედ იმ მხარეს, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ საზოგადოებაში არსებული ასე ვთქვათ მოთხოვნები, ეს ინტერესების საზოგადოების გაითვალისწინოს და საზოგადოების დონეზე ასე ვთქვათ დადგეს, თუ უნდა იყოს რაღაც ესეთი იდეალისტური, როგორც ვთქვათ ჰუმბოლდტის თუ ასე შემდეგ ძველი თაობების დროს. და ჩემთვის რატომაც ვთქვათ მე ამან დამაინტერესა არის სწორედ ეს მომენტი, რომ მიუხედავად იმისა საქართველოში იმ დროს მომიწიასალა, რომ მართლა ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო, ყოველთვის მაინტერესებდა რა იდგა, ან ვინ იდგა ასე ვთქვათ ამ ყველაფრის უკან. თავიდან დაიწყო ინტერესი იმით, რომ მაინტერესებდა ვინ ადგენდა სახელმძღვანელოებს, ანუ ციგნებს, მერე სკოლის პროგრამები, მერე უნივერსიტეტში და ასე ვთქვათ ამ ყველაფერმა მომიყვანა აქ, სადაც დღეს ვარ და აკაც იგივე პრობლემები დამხვდა, მიუხედავად იმისა, რომ მეგონა რომ აი აქ უფრო ყველაფერი გარკვეული იქნებოდა, ვთქვათ, აკაც იგივე პრობლემებია, ვთქვათ, ავსტრიაში, სკოლაში, იგივე უნივერსიტეტში და ანუ ის მომენტი თუ რატო ხდება ამ ყველაფრის კვლევა ძალიან ის არის. ანუ სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, არსებობს ემპირიული კვლევები, რომლებიც სკოლაში ხდება, რომლის კვლევაც არსებობს თვითონ საუნივერსიტეტო და არსებობს აი ძალიან ის მეცნიერული, რომელიც თქვათ მხოლოდ თეორიულია. და ამდენად ამ კვლევები ორ ნაწილად იყოფა, ანუ პრაქტიკული კვლევები, რომელიც პრაქტიკაზეა ორიენტირებული და კვლევები, რომლებიც მხოლოდ თეორიაა და წესით ის თეორია უნდა ედებოდეს, ასე კოთ მე პრაქტიკას საფუძვლად, რაც პრაქტიკაში ხშირად არ ხდება და მის განხორციელება ხშირად შეუძლებელია, რადგან პრაქტიკაში მე ყველაფერი უფრო სხვანაირად არის, ისე როგორც თქვა ბავშვების აღზრდა. შეიძლება რაღაცა თეორიულად ყველაფერი კარგად არის, თეორიულად ყველაფერი იცოდე თავში, როგორ უნდა გააკეთო, მაგრამ ყველა ბავშვი სხვადასხვანაირია და მე ყველა სხვადასხვანაირი მიდგომა ჭირდება და ასეა ეს კვლევებიც, ასე თქვა, განათლების სისტემის.
თუ განათლების სფეროს მკვლევარი ასე მიუდგება საკითხს, რომ ყველა ბავშვი და ყველა მოზარდია და ასე შემდეგ განსხვავებულია, მაშინ დღემდე არსებული ეს სისტემები, რა ვიცი, მათი ძალიან დიდი უმრავლესობა აი ამ მხარეს ადამიანის ინდივიდუალურობისა მე მგონია გულებელ ყოფს. რას ფიქრობთ თქვენ?
გააჩნია რომელი მხარე, რომელი ქვეყანა და რომელ საერთოდ ასე ზოგადად ვერ ვილაპარაკებთ, ანუ არსებობს პედაგოგიკაში თქვათ ძალიან ბევრი მიმართულება, თქვათ პედაგოგიკა, რომელიც იკვლევს უნდა შეზღუდული ბავშვების ქცევებს, პედაგოგიკა თქვათ ვენაში ძალიან ასე თქვათ წამყვანია ჩვენთან უნივერსიტეტში, ფსიქოანალიტიკური კვლევები ბავშვებთან და ანუ ესე ზოგადად ვერ ვიტყოდი, რომ თქვათ ამ ინდივიდუალ ისო უგულებელ ყოფს. რა თქმა უნდა, სკოლა არის, თქვა, თუ თავიდან დაიწყებ სკოლიდან და საბავშვო ბაღიდან, ეს არის სახელმწიფო დაწესებულება. და სახელმწიფოს მიზნები და ასე თქვა, სახელმწიფოს როგორ გითხრათ, სახელმწიფოს რაც უნდა არის ამ შემთხვევაში, თქვა, ის რომ ყავდეს დამჯერი და ლოიალური მოსახლეობა, ასე თქვა, რომელსაც გააკონტროლებს. მაგრამ ეს კონკრეტულად ეს ინდივიდუალიზმი ბავშვებში და რაღაც მაინც ექცევა ამ ყველაფერს ყურადღება და ვთვლი, რომ ზუსტად ესეთი კვლევების წყალობით არის ეს შესაძლებელი, რომ თითოეულ ბავშვში თქვათ რაღაცა გარკვეული ნიჭი დაინახო, მერე იმ ბავშვს გზამისცე და სხვა მიმართულებით გაუშვა და თქვათ არ მოხდეს ყველა ბავშვის რაღაც ერთი გარკვეული მიმართულებით აღზრდა. და ეს რა თქმა უნდა მე თითოეულ პიროვნებაზე არის დამოკიდებული, თვითონ მასშტაბლებზე იმ ადამიანებზე, ვისაც ეს ევალებათ, რომ ეს ამ ყველაფრის განხორციელება, რასაც თეორიულად სწავლობთ, მოახერხოთ მე პრაქტიკაში და როგორ გაართმე თქვათ იმას, რომ თქვათ საბავშვო ბაღში ან სკოლაში 30 ბავშვიდან თითოეულ ბავშვში რაღაც ისეთი განსაკუთრებული დაინახო და მე ამ განსაკუთრებული ასე თქვათ გაძლიერება მოახერხო. ეს არის ძალიან დიდი ამოცანა, რომლის წინაშე ყველა აღზრდელი და ყველა მასშტაბლებელი დგას.
Holy infant, so
თქვენ ვთანეთ რომ სახელმწიფო დაწესებულებაო სკოლაო და სახელმწიფო ასე ვთქვათ ამას განსაზღვრავს. Ну, უმეტესწილად ასე ამარტლა, ხო? როგორ ფიქრობთ? Ай, თქვენ წარმოდგენა როგორია? თქვენ საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, მემკვიდრე ქვეყანაში ვიცხოვრეთ, იქი არეთ სკოლაში, ნაწილობრივ უნივერსიტეტშიც და ახლა ხართ, ასე ვთქვათ, მსოფლიოს მოწინავე ქვეყანაში ამხრივ, ხო? А раз атყობთ განათლების სისტემა სახელმწიფოს ყოველთვის რომ ეკუთვნის ეს იმაზეა მისი სიავკარგე დამოკიდებული სახელმწიფო როგორია თუ პრინციპულად სახელმწიფო როგორიც უნდა იყოს მაინც ასე ვთქვათ უნდა განსაზღვრავდეს განათლების სფეროს
თუ ისტორიულად გადახედავთ ამ ყველაფერს საერთოდ სახელმწიფო განათლების ასე ვთქვათ სისტემას ყურადღება მიაქცია თუნდაც დღევანდელ გერმანიაში მაშინ პრუსიაში ან თუნდაც ავსტრიაში როდესაც განათლების სისტემის რეფორმა დაიწყო როდესაც ასე ვთქვათ დიდი კრიზისების წინაშე იდგა ვთქვათ ნაპოლეონის თავდასხმების მერე აღმოჩნდა პრუსიამ რა თუ ისე განვითარებული ქვეყანაა როგორიც მას ეგონა და თავი მოჰქონდა და სწორედ მაგ პერიოდში დაიწყო დიდი რეფორმები ქვეყანაში ანუ ქვეყანა მიხვდა რომ რაღაც აკლია და ეს რა დააკლდა ეს იყო განათლებული ადამიანები და ვთქვათ ესე ვთქვათ კარგი თქონდა სახელმწიფო სექტორისთვის თუ ასე შემდეგ ყველა და მე ვთვლი რომ სახელმწიფო რასაც გადაწყვეტს ანუ რომელი მიმართულებითაც გადაწყვეტს ასვას შემდეგ განათლების სისტემას უნდა არ უნდა იმ მიმართულებით უნდა წავიდეს იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ განათლების სისტემა როგორც ესე თალკე ერთეული ქვეყნის შიგნით მოვიაზროთ რაღაც ესეთი დამოუკიდებელი და რომ მასში არავინ არ უნდა ჩაერიოს და სახელმწიფო თალკე განათლების სისტემა არის ესეთივე ერთეული თქვათ როგორც პროკურატურა თუ სასამართლო ანუ ეს ყველაფერი ეს არის ერთი ჯაჭვი და მე ვთვლი რომ სახელმწიფო უნდა მოახერხოს ასე ვთქვათ იმ მიმართულების მიცემა განათლების სისტემისთვის რა თქმა უნდა გარკვეულ დამოუკიდებლობა თალკეო სკოლას თუ უნივერსიტეტს თუ ასე შემდეგ უნდა დაუტოვოს მაგრამ აი ეს ტი ასე ვთქვათ ის თეორია ამის უკან თუ სად მიდის სახელმწიფო როგორი ადამიანი სჭირდება და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა უნდა არსებობდეს და ამაზე უნდა მუშაობდნენ მეცნიერები ისევე როგორც თქვა მოხდა გერმანიაში და რა თქვა რაღაც ესე მარტო ადამიანები რომელიც პოლიტიკაში არიან პოლიტიკოსები არიან და თითოეული ადამიანის გადაწყვეტილებაზე იყოს დამოკიდებული სახელმწიფოში განათლების ბედი ანუ ეს საქმე უნდა გააკეთოს იმ ადამიანებმა ვინც
ეს ციანდა ვისაც თქვა ამ სფეროში რაღაც ექმნის. დღეს უსწრებოთ კონსმენტ. უხილავ პარდასხო უკვირველ რუბრიკას, რომლის სტუმარია დღეს ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტი, საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს კლიკა კევლიშვილი. ჩვენი საუბრის დროს ვილაპარაკეთ ასევე ბოლონიის პროცესზე, ევროპის ქვეყნების განათლების სისტემების დაახლოებისა და ჰარმონიზაციის პროცესზე, როგორც მას უწოდებენ ხოლმე. და ასევე ვისაუბრეთ იმის თაობაზე, თუ რა გავლენა აქვს თუ უბრალოდ პირიქით რას აქვს გავლენა განათლების სფეროზე. ხომ არ არის ისე რომ ეკონომიკის მრეწველობის სფერომ მზარდ გავლენას მიაღწია საქმეში, სადაც თითქოს ერთი შეხედვით მას არაფერი უნდა ესაქმებოდეს ეს კულტურის სფეროა ბოლო განათლება.
რა თქმა უნდა ეს ტენდენცია არის, ეს ტენდენცია არის ევროპაშიც და თქვათ იგივე ბოლონიის პროცესმა, შემდეგ ევროკავშირის შექმნა, მასტრიხის ხელშეკრულებებმა ეს ყველაფერი დააჩქარა, რადგან წეგამთქვით რომ ანუ საზოგადოება როგორიც არის, საზოგადოება ისეთ განათლების სისტემას შემდეგ თვითონაც ქმნის. ანუ ჯერ საზოგადოება ქმნის რაღაცა გარკვეულ ინსტიტუციებს, ვთქვათ როგორც არის სასამართლო განათლების სისტემა, ეს საზოგადოება შექმნება, ანუ ეს არაფერი არ არსებობს, ხო, ამას ქმნიან საზოგადოების წევრები და რადგან საზოგადოება დღეს ასე ვთქვათ აი ძალიან ეს ინდუსტრიული ასე ვთქვათ საზოგადოების ძირი წყობიდან გამოდის და ძალიან ეს ასე ვთქვათ ეკონომიკა ძალიან დომინანტი გახდა, შესაბამისად განათლების სისტემაც იძულებულია ამ ყველაფერს ფეხი აუწყოს, ვთქვათ იგივე გაუქმება სადიპლომო მიმართულებების, როდესაც თქვა ადამიანი სწავლობდა 10 სემესტრი 5 წელი და შემდეგ იღებდა დიპლომს და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი უკვე აღარ არსებობს და უნივერსიტეტების იძულებულები არიან ევროპაში ყოველ შემთხვევაში რაღაც 3 წელი სამ წელში, 6 სემესტრში უკვე ბაკალავრი ჩაეტიოს და შემდეგ 2 წელი მაგისტრატურა ან 1 წელი სულაც და რაღაც დაჩქარდა ეს პროცესები იმ ეკონომიური ასე ვთქვათ კარნახის გამო, რადგან სახელმწიფომ ეს ყველაფერი უნდა დააფინანსოს. ევროპაში განსაკუთრებით ეს დიდი დონორები, როგორც თქვა, ყავს ამერიკის უნივერსიტეტებს, სადაც კერძო სექტორი და კერძო უნივერსიტეტები საკმაოდ ძლიერია, იმიტომ რომ კარგად ფინანსდება ეს უნივერსიტეტები, ევროპაში მსგავსი რამ არ არსებობს. ანუ ძირითადად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება უნივერსიტეტების უმეტესობა და აქედან გამომდინარე მე კრიზისებში სახელმწიფო იძულებულია რომ რაღაც გარკვეული ესე ვთქვა ჩარევები მოხდეს და შემცირდეს იქ სწავლის დრო, რომ ასე ვთქვა ბაზრისთვის პროფესიული კადრების ასე ვთქვა ეს გამოშვება, ანუ პროფესიული კადრები ბაზრისთვის უკვე უმოკლეს ვადაში მოხდეს მათი ასე ვთქვა განათლება და კონკურენციუნარიანი რომ იყვნენ ბაზარზე.
ბოლონიის პროცესი ახსენეთ თქვენ და საქართველოს ეს თემა ახლა ბოლო ხანებში იმდენად არა, მაგრამ იმ პერიოდში როცა საქართველო ერთვებოდა და ნაწილი ხდებოდა ამ სისტემისა, ამაზე ბევრს ლაპარაკობდნენ. ძალიან მოკლედ, აი ძალიან მარტივად შეგიძლიათ ეს ასე ვთქვათ პროცესი, ეს ბოლონიის პროცესი ჩვენი სვენელისთვის ახსნათ.
ეს პროცესი დაიწყო იქიდან რომ ანუ უფრო ადრე იყო ასე ვთქვათ ეს უკვე კონტურები რომ რაღაც უკეთესი იქნებოდა რომ სტუდენტებს გააძლიერებოდათ ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში უფრო ადვილი გამხდარიყო მობილობა ანუ ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტში გადასვლა ვთქვათ სწავლა ერთი სემესტრი ან ორი სემესტრი ან ვთქვათ უკვე ნასწავლის აღიარება და ასე შემდეგ ანუ თვითონ ოფიციალური მიზეზი ამ პროცესის დაწყების და შემდეგ რატომაც მოეწერა ამ დოკუმენტხელი იყო ეს რომ შეიქმნა საერთო საკრედიტო სისტემა და ეს მოხდა ასე ვთქვათ აი ეს ქულების გადაცვლა, გადანაწილება და უმეტეს ასე ვთქვათ ბაკალავრის სტუდენტებს სტუდენტებმა უნდა მოაგროვონ 180 ქულა და ამ 180 ქულით ბაკალავრი იქნება დამთავრებულად და მაგალითად დღეს თუ მე ვსწავლობ ავსტრიაში და ეს ქულები მოვაგროვე შემიძლია თქვა იგი ეს ქულები მე მიღიარდება იგივე საფრანგეთის თუ გერმანიის თუ სხვა უნივერსიტეტებში ანუ ეს არის ეს იყო ასე ვთქვათ ძირითადი მიზანი რომ ბოლონიის პროცესში ჩართულიყო სხვადასხვა უნივერსიტეტები და ეს არ ეხება მარტო ევროკავშირს თქვა ამ პროცესში ჩართულია ავსტრალიაც თურქეთი, ნოვა ზელანდია და ასევე საქართველოს და თქვა კავკასიის ქვეყნების ამ პროცესს ასე თქვა ჩაერთნენ, რაც არის კარგი, ჩემი აზრით, აი ამ კუთხით რომ თქვა აღარა გაქვს სადარდებელი იმაზე რომ თქვა ის რაც მე ვისწავლე, სადღაც ვიღაცა მიღიარებს თუ არა და ასე შემდეგ, ხომ არსებობს ერთიანი ფორმულარები, რომლებიც თქვა საქართველოსთან ესპანეთამდე არის ერთნაირი და თუ ეს ყველაფერი ასე თქვა კარგად არის დალაგებული, კარგად არის ყველაფერი შესაძლებელი სტუდენტებისთვის მობილობა და ერთი უნივერსიტეტიდან მეორეში გადასვლა უფრო აძლია და შეიქმნა რაღაც გარკვეული საერთო სივრცე, რომელიც სტუდენტებისთვის სასიამოვნოა.
But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already come and gone. And I said, who?
რეფორმები ახსენეთ და ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ ასე ვთქვათ კიდე სხვა რეფორმაზე, საერთო ევროპულ რეფორმაზე. და მე რამდენადაც ასე ვთქვათ შევძერილი წამეკითხა ჰუმბოლტის საზოგადოება, რომელიც გერმანიაში მოქმედებს, აკრიტიკებს ბოლონიის პროცესს. და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ჩემთვის საინტერესო პუნქტი ამ კრიტიკისა არის, რომ კვლევა და სწავლა გაითიშაო. თქვენ როგორ გეჩვენებათ განათლების სისტემაში, რა თქმა უნდა, ლაპარაკია უმაღლეს სკოლებზე?
გააჩნია ფაკულტეტი. ანუ გააჩნია, რომელ ფაკულტეტზე სწავლა, ვთქვათ, ფიზიკოსისთვის კვლევა და სწავლა ვერაფერს ვერ გაითიშება. ანუ ფიზიკის ფაკულტეტის სტუდენტები, მითხრა პრაქტიკული ან ქიმიის სტუდენტები, ან თუნდაც სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტები, მათ ის იგივე ყოველთვის ისინი არიან კვლევის პროცესში. აი, რაც შეეხება ჰუმანიტარულ ფაკულტეტს, იგივე ვთქვათ, ფილოსოფიას თუ ისტორიას თუ თუნდაც ჩვენ ვთქვათ განათლების მეცნიერებას, აქ ეს პროცესი უფრო იგრძნობა. იმიტომ რომ აი ძირითადად თავიდან მაინც გიწევს რაღაც ისეთი თეორიული და ისტორიულად რაღაცების სწავლა, რაც ვთქვათ ი არის კვლევა, მაგრამ არ თუ ისე დიდი, რადგან უნდა მოახერხო და ვთქვათ ჩაეტიო რაღაც გარკვეულ სემესტრში და არ გაქვს იმისი დრო რომ რაღაც განვითარდე და ძალიან ესე ვთქვათ თავისუფალი დროც არ გაქვს იმისთვის რომ ყველაფერი ერთად მოახერხო და ამიტომ რა თქმა უნდა ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის უფრო გართულებულია ეს პროცესი და კვლევა და სწავლის პროცესი უფრო გათიშულია ერთმანეთისგან ვიდრე ვთქვათ საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტისთვის და თვითონ უნივერსიტეტის პროფესორებიც მაგას ჩივიან ჩვენთან, რომ აი კვლევას ახერხებენ მხოლოდ არდადეგების დროს, რადგან მან უნდა ვთქვათ ისინი იძულებული არიან რომ ქონდეთ კონტაქტი სტუდენტებთან, მუდმივი იმეილებიდან, იქ მერე კიდე სხვა ბიუროკრატიული ათასი რაღაც, რაც ყოველ წელს და თითქმის ყოველთვიურად რაღაც ახალი მოდის და იცვლება და რა თქმა უნდა ბოლონიის პროცესმა ეს პროცესი, თქვათ, სწავლის გაცვლის ჩვენი ასე თქვათ ჰუმანიტარული ფაკულტეტებისთვის მართლა დააჩქარა და ამ შემთხვევაში, თქვათ, ის სწორედ ჰუმბოლტისეული იდეა, რომ ადამიანს კონდეს იმის საშუალება, რომ რამდენიმე ხანი ისწავლოს და ისწავლოს რაც უნდა, თქვათ, რომ მოხდეს მისი ასე თქვათ სულიერი განვითარება და ასე შემდეგ, ეს პროცესი შენელებულია, რადგან იძულებული ხარ ახლა რომ ამ ასე თქვათ ყველაფერი რაღაც გარკვეულ კონკრეტულ დროში მოასწრო, რომ თქვათ ერთი სემესტრიდან მეორე სემესტრში რაღაც არ გამოგრჩეს და რაღაცა ლექცია, რომელიც თქვათ ყოველ სემესტრულად არ ხდება ამ ლექციის ჩატარება, რომ კიდე სწავლა რაღაც ორი სემესტრით იქით არ გადაგივარდეს და ამ ექვს სემესტრში როგორღაც ჩაეტიო. ეს ჰუმანიტარულ ფაკულტეტისთვის უფრო რთულია. აი ინტერნეტთან დაკავშირებით ახლა დიდი ყურადღება ექცევა, რომ ლექციები მოხდეს ისე, რომ ლექციები აღარ არსებობს, რამდენიმე ფაკულტეტს აქვს ამისი საშუალება უკვე და ლექციები, ასე ვთქვათ, ჩატარება და ფორმატი ლექციის მთელი, ასე ვთქვათ, მასალა გარკვეულ გვერდებზე, ინტერნეტ გვერდებზე იდება, რომელთაც ვთქვათ სტუდენტებს შეუძლიათ ეს გარკვეული ტექსტები ჩამოტვირთონ, წაიკითხონ, იქ რაღაცა გარჩევის პროცესში თავისი კითხვები, რაც მოუვათ თავში კითხვები დასწონ და ასე შემდეგ და აი ეს პროცესში, როდესაც ვთქვათ პერსონალურადაც კი აღარ იცნობ, ვთქვათ, შენ პროფესორს, რომელიც ამ ყველაფრის უკან დგას, ხო, აი აქ შეიძლება ვთქვათ, რომ კი, აი ეს მომენტი, რომ ადამიანი იკარგება და იქ რაღაცა მხოლოდ ჩათვლის წიგნაკის ნომერი ან რაღაცა მატრიკელის ნომერი ხდება სტუდენტი, ხო, აი ეს განცდა არის. კონკრეტულად შეხება პიროვნებასთან აღარ გაქვს. და ხარ თქვათ რაღაც მხოლოდ ეკრანის უკან და შემდეგ მიდიხარ და მხოლოდ ეს გამოცდას წერ და ამით თავდება თქვათ ის ლექცია. აი ესეთი ფორმატი უნივერსიტეტისთვის ცოტა ესე თქვათ არ თუ ისე მე პირადად ესეთი ფორმატები არ მომწონს.
Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you've brought my way. You gave to me
You're all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny.
Გასაგრძელებლად კონსპენტ რადიო თავისუფლებას ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება. უხლო ფარდას, რომელშიც დღეს სტუმრად ყავს ვენის უნივერსიტეტის სტუდენტი, დროებით შევწყვეტ 2 წუთით შევწყვეთ და მე სალომე ასათიანს დავუთმობ ეთერსის. გაგაცნობთ ახალ ამბებს მოკლედ.
საერთაშორისო ატომური უწყების ბირთვული ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ შეწუხებულია ცნობით, თითქოს მისმა ორგანიზაციამ ირანს დააკისრა პასუხისგებლობა ამ ქვეყანაში ბირთვული შემოწმების ჩატარებაზე. 20 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში იუკია ამანო ამბობს, რომ ამგვარი განცხადებები არასწორად წარმოაჩენს ამ მნიშვნელოვანი შემოწმების ჩატარების ფორმას. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატთა ლიდერი ნენსი პელოსი აცხადებს, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამა საკმარისი მხარდამჭერი ხავს საიმისოდ, რომ შეაჩეროს ირანთან ბირთვული შეთანხმების ბლოკირებაზე მიმართული რესპუბლიკელების მცდელობა. ბაქოში დახურულ კარს მიღმა მიმდინარე სხდომაზე პროკურორებმა დაასრულეს თავიანთი არგუმენტების წარდგენა გამომძიებელი ჟურნალისტის 99 წლის ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ. ამის შემდეგ მათ სასამართლოს დამატებით ერთი დღის გამოყოფა სთხოვეს საიმისოდ, რომ საშელის ოდენობა ითხოვონ. ისმაილოვა რადიო თავისუფლებისთვისაც წერდა, ის დიდი ხნის განმავლობაში იძიებდა კორუფციას ქვეყნის მთავრობაში, ისმაილოვას ბრალიადება გაფლანგვაში, გადასახადებისთვის თავის არიდებაში და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში. თავად ისმაილოვა ბრალდებებს უარყოფს და მათ მიიჩნევს პოლიტიკურად მოტივირებულ შურისიებად მისი საქმიანობის გამო. მაკედონიის მთავრობამ საზღვრებზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, რითიც ქვეყანაში შესვლის საშუალებას არ აძლევს ათასობით მიგრანტს, რომლებიც საბერძნეთიდან ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებში ცდილობენ გადასვლას. საზღვრის გასწვრივ საარტილერიო ცეცხლი გაცვალეს ჩრდილოეთმა და სამხრეთმა კორეამ, მას შემდეგ რაც ჩრდილოეთმა კორეამ მიზანში ამოიღო ხმის გამაძლიერებლები, რომლებსაც სამხრეთ კორეა იყენებდა ფხენიანის საწინააღმდეგო პროპაგანდისთვის. პაკისტანმა საკონსულტაციოდ მიიწვია სეპარატისტები ინდოეთის კამათის საგნად ქცეული ქაშმირის რეგიონიდან, რაც საფრთხეს უქმნის სამშვიდობო მოლაპარაკების დაწყებას ამ ბირთვული შერაღების მქონე ორ ქვეყანას შორის. ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა პასუხისგებლობა იკისრეს კაიროში ეროვნული უშიშროების შენობასთან მომხდარ მასშტაბურ აფეთქებაზე. დანაღმული მანქანის აფეთქების შედეგად დაიჭრა 6 პოლიციელი და დაზიანდა შენობები.
ახალი ამბები გაგაცნოთ სალომე ასათიანმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე და გრძელდება ჩვენი უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში საქართველოდან წასული სტუდენტების შესახებ. ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტია ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ლიკა კევლიშვილი, რომელიც საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს. მისი სფეროა განათლების თეორია და პრაქტიკა, სხვადასხვა განათლების სისტემა, მათი თავისებურებანი. აქვე გეტყვით, რომ ის ამავე დროს დედაცა 3 წლის ნიკოს და 5 წლის სოფოს ზრდის. ჩვენი საუბარი გრძელდება. სანამ უშუალოდ ჩვენს დიალოგს გავაგრძელებთ, ერთი ანონსი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
აი, ერთ რამეს გეტყვით და თქვენ მერე მითხარით, რამდენად ეს რამდენად მოხდა ამის განზრახდა, ასე ვთქვათ, შეგნებულად უულებელ ყოფა კერძოთ, რომ საბერძნეთში ადამიანი იყო ის, ვისაც საკუთარი თავი უნდა შეეცნო, ხო, შეიძლება თავი შეენი. ეს ძალიან მაღლა ეწერა. და 60-იანი წლების ახალგაზრდულ მოძრაობაში, ევროპაში, ევროპის ცენტრში, ასევე საფრანგეთში და სხვაგან, ეს, ასე ვთქვათ, მოწოდება ასევე დაბრუნდა. ეს კლავაც აქტუალური იყო. განათლების სფერო ამ მოწოდება, თუ რა ვიცი, ამ ასე ვთქვათ, ლოზუნგს არ იცნობს, იმიტომ რომ მას მაინც საბოლოო ჯამში სურს, რომ ადამიანი ასე ვთქვათ ინსტრუმენტი იყოს. ასეა?
ნაწილობრივ ალბათ კი. და ალბათ ეს ყველაფერი უფრო ადამიანზეც არის დამოკიდებული. ანუ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ ამ პირობებში ცდილობენ რომ რაღაც ისწავლონ ის რაც თავად ზურთან რაღაც გააკეთონ ასე ვთქვათ ამ ყველაფრის მიუხედავად ამ ჩარჩოების და ასე შემდეგ გავიდნენ ამ ჩარჩოებიდან და უფრო მეტი მიიღონ უნივერსიტეტიდან და უფრო ასე ვთქვათ განათლებას უფრო საფუძვლიანი იყოს და არსებობენ ადამიანები რომლებიც აი ზუსტად მაგ შეიძლება ან თავის საკუთარი თავის შეცნობას ვერ ახერხებენ რადგან სხვადასხვა მიზეზების გამო მხოლოდ იმ რაღაცა მოცემულ კურიკულაზე არიან დამოკიდებული და ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ დაზეპირებას და მხოლოდ გამოცდამდე მიტანას ახერხებენ. ყველგან უნივერსიტეტის დებულებაშიც არის რომ უნივერსიტეტმა სკოლამ ხელი უნდა შეუწყოს კრიტიკული აზროვნების განვითარებას, ვთქვათ, შემეცნების ამაღლებას და ასე შემდეგ. ანუ ოფიციალურად ეს დევს და ვერც უნივერსიტეტსა ვერც სკოლას ვერ შეედავები რომ აი რატომ არაკეთებს თქვენ ამას. და ვინ როგორ ახერხებს ამას, როგორ წერან, ეს არის პედაგოგზე უფრო დამოკიდებული და თვითონ პიროვნებაზეც. აი ზოგადად თეორიულად ამის საშუალება არსებობს. ანუ იგივე თქვათ ვენის უნივერსიტეტი, ფრანკფურტის სოციოლოგიური სკოლის ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ არის თქვათ ჰორკაიმერის ადორნოს და თუნდაც შემდეგ ახალი კანტენელების ჰონიქსვალდის და თქვათ პირდაპირ მემკვიდრე არის დღეს აქ უნივერსიტეტის ფილოსოფიური ფაკულტეტის დეკანი და ანუ ეს აზროვნება უნივერსიტეტში სადაც შეეხება კრიტიკულ აზროვნებას და თავის შეცნობას ხო ამის საშუალება გაქვს ხო ვინ როგორ გამოიყენებს ამას მე ეს პიროვნებაზეა დამოკიდებული და ზოგადად დიდ კონტექსტში ალბათ ამის განხორციელება თქვათ სახელმწიფოს ან თქვათ განათლების სისტემას არ შეუძლია, ანუ ყოველას ვერასწავლის, განათლების სისტემა ვერავის ვერასწავლის ასე თქვათ კრიტიკულ აზროვნებას. ეს არის მხოლოდ არ არის ეს თქვათ შესაძლებელი. შეიძლება გასწავლოს თქვათ ის კვები რაღაც ასე შემდეგ, მაგრამ კრიტიკული აზროვნების განვითარებაზე თვითონმა მე ეს მგონია უნდა იმუშაოს. საკუთარ თავზე.
ლიკა კევლიშვილი ვენის უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტია და იკვლევს სხვადასხვა სისტემებს, სხვადასხვა კულტურებში, იმპერიებში ჩამოყალიბებულ განათლების სისტემებს. კვლავ უბრუნდებით მასთან ამ საუბარში ორი კულტურის, საბჭოთა ქართულის და ავსტრიულ ევროპულის შედარების მცდელობას და ვეკითხები საქართველოში თავის დედასთან, ანუ ბავშვების ბებიასთან შვილების საზაფხულოდ გაგზავნა. ბორჯომის ხეობაში არიან ისინი ახლა. ხომ არ იწევს აღზრდის სხვადასხვა მიდგომების დაპირისპირებას?
არ ვიცი, თით ალბათ მაგით როგორ გითხრათ დამოკიდებულია თაკეულ პიროვნებებზე. მე მაგალითად დედა ჩემი კიდე უფრო ლოიალური იყო ჩვენს მიმართ და უფრო არამკაცი ვიდრე მე ვარ ჩემი შვილების მიმართ და აქედან გამომდინარე ჩვენ ანუ ეს პრობლემა არ არსებობს და თან უკვე ორივე იმას აქვს 3 და 5 წლის რომ აი უკვე ზუსტად იციან რა უნდათ როგორ და ამის გამოხატვასაც ახერხებენ და შემდეგ რაღაც ისეთი კონფლიქტები და რაღაცა პრობლემები არ გვაქვს. არა, ჩემი და საბავშვო ბაღის მასწავლებელია, ანუ ამ ხრივ მე უფრო ესე ვთქვათ, კარგად გრძნობ თავს და არ ვნერვიულობ იმაზე, რომ ის ვთქვათ, მათ რაღაცა წინაღობა დახვდება წინ და აქ მიცემული ვთქვათ, ჩემი აღზრდის და რაღაც იქ რამე არ გამოვა ისე და ან თავს თუდაც იგრძნობენ პირიქით, ანუ ის თავისუფლება რაც ჩვენ ვაძლევთ ბავშვებს აქ და რაც ვთქვათ, საბავშვო ბაღიდან აქვს ნასწავლი და ასე შემდეგ, იქაც ჩვეულებრივად
ანუ ის რომ ქართველი ბებია მათ ისე გაანებიურებს რომ ისინი ეს ძანცულ სიტყვას ვიხმარ უზრდელად მოიქცევიან ხოლმე ეს უზრდელი ხო იცით საიდან მოდის გააზრდიდან აღზრდიდან და უზრდელი ქართული სიტყვა ამისი არ გეშინიათ
არა აბსოლუტურად არ მეშინია მაგის იმიტომ რომ აი ეს მომენტი რანუ ბავშვის ასე ვთქვათ რაღაც გარკვეული აი თუნდაც მაგისი უზრდელე რაც აღიქმება ჩვენთან ბავშვის უზრდელობად და რაც ვთქვათ ავსტრიაში აღიქმება ბავშვის უზრდელობად ამაში მე მგონი არც თუ ისე დიდი განსხვავებაა ბავშვებთან აი ვთქვათ აღზრდის მეთოდები ავსტრიელების არც თუ ისე განსხვავდება ჩვენი ასე ვთქვათ საქართველოში არსებული მეთოდებისგან ანუ ავსტრიელების საკმაოდ მკაცრები და მომთხოვნები არიან ბავშვების მიმართ მე თქვა და ბებიები უფრო კარგად გრძნობენ თავს, როდესაც შვილიშვილებზე ზრუნავენ და საჭმელი ჭამეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ესე კოზის კუჩი დევა და ესეთი რაღაცები არც იქ არ გვაქვს.
ხა ეს რაც ჩვენ ახლა დავახასიათეთ ოჯახში ბებიის თუ დედის და აღმზრდელის მამის ბავშვის მიმართ დამოკიდებულება ну კულტურების მიხედვით განსხვავებულია რა ხდება ბოლონიის პროცესში საქართველოს ჩართვის თვალსაზრისით ეს ხო იყო ქვეყანა რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის მემკვიდრე რომელსაც თავისი საკუთარი საგანმანათლებლო სისტემის ქონის ტრადიცია არ ჰქონდა ეგ რა ვიცი რაღაცა შეიძლება იყო ისტორიულად მაგრამ იმისი მემკვიდრე საქართველო არ იყო საქართველო იყო რუსეთის განათლების სისტემის მემკვიდრე ხოასია და მე შეიქმნა უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ თუ გაქვთ საშუალება ამას დაუკვირდეთ თუ ხედავთ რომ ეს პროცესი ჰარმონიულად მიდის თუ ძალით ხდება ეს ბოლონიის პროცესში ქვეყნის ჩართვა რომელსაც რა ვიცი აი
ეს პროცესი მართლაც ძალიან რთულია ანუ ჩვენთან არ არსებობს ანუ ჯერ ვერ ვიტყვით ჩვენ რომ ჩვენთან განათლების სისტემა არათუ ჩამოყალიბებული აი სუმხრად დასაწყისში ანუ რაღაც საწყის პროცესშია და თუ ის მოხერხდება რომ აი დასაწყისის პროცესშივე ჩვენ მიუერთდეთ ევროპულ სისტემას და განვითარდეთ დავიწყოთ განვითარება, დავიწყოთ ასე ვთქვათ რაღაცა გარკვეული სტრუქტურების ჩამოყალიბება, ისევე როგორ ხდება ეს ევროპაში, ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია. მაგრამ აი მე მაგალითად ხომ მაქვს ხოლმე ხანდახან იმის საშუალება, რომ საქართველოსთან გამოგზავნილ საბუთებთან უნივერსიტეტებში, სხვადასხვა უნივერსიტეტებში გათარგმნ საბუთებთან მიწევს ურთიერთობა და ჯერჯერობით აი დღემდეც კი საშინელება ხდება ამ კუთხით, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ისციან რა არის თქვა ეს საკრედიტო სისტემა როგორ უნდა შეიძლება ეს ფორმულარი მაინც ხშირად ისე ხდება რომ მოდის ისე ვის ძველი გესმით ისე ვის ძველი რაღაც ფორმულარები სადაც მაგალითად შეიძლება ეწეროს რომ სტუდენტმა გაიარა უცხოენა ამდენი საათი და არ ეწეროს რომელი უცხოენა და ეს ემართებათ ისეთ უნივერსიტეტებს რომ აი ძალიან ისეთ სახლოვან უნივერსიტეტებს რაც ძალიან გასაკვირია რომ როგორ შეიძლება კიდე ვინმე ესეთი შეცდომა მოუვიდეს რომ უცხოენის გრაფაში არ მიუთითოს უცხოენა ან ვიღაცა შეიძლება დაავიწყდეს რამდენი საათი გაიარა სტუდენტმა თქვათ ორი სემესტრის განმავლობაში ეს უცხოენა და ასე შემდეგ თუ მოხდება ის რომ ჩვენ დავძიეთ ასე თქვათ ამ რაღაც ისეთ ცოტა ზედაპირულ დამოკიდებულებას ამ ყველაფერთან მიმართ და ვეცდებით რომ ასე კი ასე თქვათ რომ ჩვენ რაღაც ძალიან დიდი ტრადიცია გვაქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მართალი ბრძანდების ჩვენი ტრადიცია თქვათ ახლა იყალთოს თუ რაღაც ის ფაზისის აკადემიის დღეს ჩვენ აფერჩი არ გამოგვადგება და რაც გვაქვს ის იყო საბჭოთა კავშირის საბჭოური სისტემა რომელიც სულ რამოდენიმე წელში ჩამოყალიბდა და იყო ძალიან ასე თქვათ ცუდი და ანუ ცუდი როგორ ცუდი დღევანდელი გაგებით და ცუდი ასე თქვათ რომ დღევანდელ დროს ეს ყველაფერი აღარ შეესაბამება და აღარ არის ასე თქვათ ნაკოფიერი და თუ მოხერხდება საქართველოსი ასე თქვა ბოლონიის პროცესის აი იმ დადგენილებების რაც ეს პროცესი ითვალისწინებს გააზრება გაზიარება და რა თქმა უნდა არა უბრალოდ ესე გადაღება იმიტომ რომ მაგი არც ერთ ევროპულ ქვეყანას არ გაუკეთებია არც ერთი ევროპული ქვეყანა უარს არ ამბობს საკუთარ ტრადიციებზე საკუთარი უნივერსიტეტის თუ განათლების სისტემის ტრადიციებზე უბრალოდ ეს პროცესი ერთმანეთთან ახლოვებს სხვადასხვა ქვეყანაში არსებულ უნივერსიტეტებს სტუდენტებისთვის ის ასე ვთქვათ უფრო ადვილ და სხვადასხვა უნივერსიტეტებში სწავლას და თუ მოხერხდება ჩვენთან ეს პროცესი ასე ვთქვათ და ამ ყოლაფრის გათვალისწინება ძალიან კარგი იქნება სამწუხაროდ საქართველოში ამაზე ასე ვთქვათ კლევებიზე მე ხელი არ მიმიწვება და ვერ ვიტყვე ხოლმე ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობს და ეს შორიდან დაკვირვებით და რა ვთქვა რამდენჯერმე მქონდა შეხება არც თუ ისე სახარბიელო ასე ვთქვათ
I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a I'll ever know, and I think
of the people passing by. I see friends shaking hands, saying how do you do.
Კლევაზე ხელი არ მიგიზდებათ, მაგრამ აი როგორც არ მოიდგენდით თქვენს, აი ხა ბრძანეთ რომ ყველა ქვეყანა ესე ავტომატურად არ გადავიდა, არ შეუცვლიათ, ხო, ვიცით შემთხვევები, როცა პირიქით აღდგნენ კიდეც ამ ბოლონის პროცესის მიმართ და რაღაც თავიანთი ახალი სისტემები შექმნეს და ასე შემდეგ. ამას ახერხებს ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ რაღაცა თავიანთი და იმის შენარჩუნებას ურთ. აი საქართველომ რა უნდა შეინარჩუნოს? ანუ საქართველო იძულებული ხო არ არის რაღაცა ბრმად გადაეშვეს ამ რაღაცა საიდ ბრიუსელიდან შემოთავაზებულ რაღაც ფორმაში და ეს ვასია, ესე იგი უწევს ისეთი რაღაცის აღება, რაც მას არ ესმის და ალბათ მისთვის ორგანული არ არის.
კეთანხმებით, ანუ ის და სწორედ მივდივართ ახლა ისე ვიქ, სადაც ეხება სახელმწიფოს, ანუ სახელმწიფო როგორც განსაზღვრავს, ანუ როგორც იქცევა ამ შემთხვევაში, მოიქცევა ზოგადად სახელმწიფო ბრიუსელიდან წამოსულ დირექტივებს და ბრიუსელიდან წამოსულ ასე ვთქვათ მითითებებზე, როგორი რეაგირებაც ექნება სახელმწიფოს, არამარტო განათლების სისტემაში, არამედ ზოგადად სხვა სფეროებში, იგივე სამართალში თუ ასე შემდეგ, ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ, ხო, აი მერე იგივე სისტემაზე, იგივეს გააკეთებს განათლების სისტემას. ანუ მათ შეუძლიათ ჩვენ მარტო მოგვცენ რაღაცა რჩევა, ისინი ჩვენ ბრიუსელი ჩვენ ვერაფერს ვერ შეგვიქმნის. ანუ ჩვენ ამ ან გავითვალისწინებთ ამ რჩევას და ან ასე ვთქვათ მოგვეწონება არ მოგვეწონება, მაგრამ ის თუ ეს რჩევა როგორი კარგია, უნდა გახდეს მე ვთვლი ფართო ესე ვთქვათ მასების მსჯელობის საგანი და არა რომელიღაცა კაბინეტში რამდენიმე ადამიანის გადასაწყვეტი საქმე. რადგან მერე პასუხისმგებლობაზე როდესაც მიდგება საქმე ამა თუ იმ რაღაცეთი არა გამოსული რეფორმის გამო, ბოლოს არ ვიცით ვის ვინ არის, ვინ იდგა ამ ყველაფრის უკან და ვინ მოითხოვა ეს ყველაფერი, ან ვინ დაგეგმა, ვინ გააკეთა და ამ დროს მერე ისე მივდივართ ბრიუსელთან, რა იქიდან იყო თქვათ, ან რომ კონკრეტულად რომელიმე შემოთავაზებ და აი ჩვენ ეს გავაკეთეთ და ეს არ გამოვიდა და რაღაც ესეთი დამოკიდებულება მე სწორი არ მიმაჩნია. ანუ ჩვენ შეიძლება გავითვალისწინოთ მათი რჩევები, მაგრამ როგორც მოახერხეთ ეს თქვათ სხვა ქვეყნებმა განათლების სისტემის თუ ნებისმიერი სხვა სისტემის ჩამოყალიბება, ჩვენ ისე უნდა მოახერხოთ, რომ ჩვენ როგორც ქვეყანა ჩვენი საკუთარი რაც თქვათ გაითვალისწინოს ყველაფერი რეგიონალური პირობები თუ ასე შემდეგ, ჩვენი ფინანსური მდგომარეობა და სახელმწიფომ უნდა შექმნას ჯერ სისტემა და მე ამ შექმნილი სისტემის ჩართვა უნდა მოხდეს ნებისმიერ სხვა პროცესში, რაც არსებობს სოფლიოში, იმიტომ რომ ჩვენ ესე კუთხეში ვერ დავდგებით და ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენ დღეს არაფერი არ გვაქვს ჯერ და ამიტომ არაფრის და ვერაფრის ნაწილი ვერ გავხდებით. ეს უფრო შეაფერხებს კიდევ განვითარების პროცესს, მე ასე მგონია.
დაკვირვება გაკეთებული და რას ფიქრობთ, ეკლესიას რა როლი უნდა ჰქონდეს განათლების სისტემაში, ცივილიზებულ საზოგადოებაში?
აქ გაკეთებული მაქვს მაგაზე, ანუ ავსტრიის მაგალითზე, რელიგიის გაკვეთილის არსებობაზე სკოლებში, ანუ ავსტრიაში არსებობს კონფესიონალური რელიგიის გაკვეთილები სკოლებში, ყველა ასე ვთქვათ კონფესიის ბავშვი, კათოლიკე, ორთოდოქსი, მუსლმანი, როდესაც ვთქვათ დასრულდება თავარი დრო სკოლის გაკვეთილების შემდეგ მიდის საკუთარი რელიგიის გაკვეთილზე. და სწორედ ამასთან ამაზე მქონდა კვლევა გაკეთებული, როგორ იწევს ეს ასე ვთქვათ დაშლას ბავშვებში და რაღაცა სხვადასხვა აზრის ჩამოყალიბებას და ინტეგრაციის პროცესს, თქვა სხვადასხვა ეროვნების თუ სხვადასხვა რელიგიის ბავშვებისას უშლის ხელს. ანუ აქ ვთქვათ და მე თვითონ თუ ისწავლება რელიგია საერთოდ სკოლაში და თუ ესე ვთქვათ, მანდა მაინც უნდა არსებობდეს რელიგიის გაკვეთილი, მაშინ ეს უნდა იყოს რაღაც ზოგადად რელიგიის, როგორც რელიგიის, როგორც მეცნიერების და არა ვთქვათ რაღაც კონფესიონალური გაკვეთილი. და რაც შეეხება ეკლესიის გავლენას, მე მგონია, რომ დღეს საქართველოში, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტებზე და საერთოდ განათლების სისტემაზე ალბათ არ არსებობს. ანუ ზოგადად საზოგადოებაში, ანუ ესე ვთქვათ, დაგეგმილი და მიზანმიმართული რაღაცა გავლენა, მე მგონი უფრო არ არსებობს. ეს ზოგადად საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, ეკლესიის როლი და საერთოდ ეკლესიის გავლენა ძალიან დიდია, მაგრამ როგორც ესეთი რაღაცა გააზრებული, მე მგონი არაფერი არ არსებობს. იმიტომ რომ არა მგონია რომ ხო ჩვენთან ეკლესია რაღაც კი არსებობს, რაღაცა სკოლები, რომლებიც თქვათ საპატრიარქოს ექვემდებარება, რაღაც კერძო სკოლები, მაგრამ აი ესე თქვათ დიდ როლს მე მგონი არაფერში არ თამაშობენ. და რაღაც ისეთი გავლენა არაფერზე არ აქვს.
ფიქრობთ რომ აი თქვათ ჯოვლებრივ საერო სკოლაში, საერო სახელმწიფო საქართველო მასწავლებელს უნდა ჯგუფურად ორგანიზებულად მიყავდეს ხოლმე ბავშვები ეკლესიაში სალოცავად და წირვაზე დასასწრებად და რაღაცა ესეთი სიმაში. აი ეს ორგანიზებული წასვლა რამდენად არის, ასე ვთქვათ, საფიქრი განათლების სისტემის შეფასების დროს პრობლემური?
იცით, პრობლემური, რა თქმა უნდა, ერთი რაღაც თქმა მინდა, რომ ჩვენთან ასე ვთქვათ, მაგალითად თუ ავიღებთ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს, თქვათ იქ სკოლაში შეიძლება იყოს მართლმადიდებელი კათოლიკე და თქვათ მუსლმანი ბავშვი ხო კლასში. ანუ როდესაც ესეთ კლასში რაღაცა მსგავსი ხდება, ხო აი ეს მართლა ცოტა რთული წარმოსადგენია, როგორ უნდა მოახერხოს მასწავლებელმა ამდენი, ასე ვთქვათ, განსხვავებული რელიგიის სარწმუნოების ბავშვის ერთად სადღაც ეკლესიაში დაყვანა. ანუ ვთქვათ, ან ის ბავშვები, ვთქვათ, რომლებიც მე ეკლესიაში არ წავლენ, მე რა ხდება, ხო? ანუ ხდება კლასის, ასე ვთქვათ, გაყოფა. თუ ვთქვათ, საერთო კონფესიის ბავშვები არიან და ეგ ყველა თანახმა იმაზე, რომ ეკლესიაში მასწავლებელთან ერთად წავიდეს, ესაც ასე ვთქვათ, ამ ბავშვების და მასში მშობლების გადასაწყვეტია, მაგრამ ზოგადად რამდენადაც მე ვიცი, საჯარო კანონში დაფიქსირებულია, რომ ეკლესია, ასე ვთქვათ, რელიგიური და პოლიტიკური გავლენა სკოლაში არ შეიძლება, ხო? ანუ სკოლა თავისუფალი უნდა იყოს ამ გავლენებისგან და აქედან გამომდინარე, მე ვთქვათ, მე მივესალმებოდი, რომ ესეთი მსგავსი რაღაცები, ვთქვათ, სკოლებში არ ხდებოდეს, მაგრამ აი საქართველოში რა ძირითადად მაინც ვთქვათ, ტურისტული ბავშვების რაღაც წაყვანა, ექსკურსიას თუ რაღაც, ყოველთვის ესეთ ხუროთმოძღოლ ძეგლებთან და ასეთ მსგავს რაღაცებზე ხდება, რადგან სხვა დიდი, ესე ვთქვათ, საშუალება და რაღაც არ არის. და ესე ზოგადად ფლირო სკოლა თავისუფალი უნდა იყოს, კი, რელიგიური ნებისმიერი ჩარევისგან, ვთქვათ, ნებისმიერი რელიგიის.
საუბრობთ განათლების გარშემო, ჩვენი რესპონდენტი ვენის უნივერსიტეტის სტუდენტია, ჩვენი საუბრის ბოლოს. ბოლოსკენ მივიდა ჩვენი გადაცემაც, რესპონდენტებო, ლიკა ქევლიშვილი გვიზიარებს თავის მოსაზრებას საქართველოს განათლების სისტემის ერთ პრობლემაზე, ერთ საკითხზე, უცხო ენის სწავლების პოლიტიკაზე.
უბრალოდ არ მახსოვს ახლა წლები, როდის დაიწყო და ეს არის ინგლისური ენის რაღაც, ესე ვთქვათ, აყვანა რაღაც უმაღლეს ხარისხში და ყველა სხვა ენების იგნორირება. ანუ ხდება ისე, რომ უმეტესობა სკოლებში, თქვათ, უკვე რაიონებში, სოფლებში ისწავლება ინგლისური ენა და თქვათ, თუნდაც გერმანული, ფრანგული ენები, რომლებიც ადრე ისწავლებოდა, თითქმის ასე ვთქვათ, ამ ენების განდევნა მოხდა სკოლიდან და მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან ცუდი პროცესი და ამ პროცესის, ასე ვთქვათ, რამენაირად გაკონტროლება უნდა მოხდეს, რადგან ასე თუ ისე მაინც ჩვენნაირი ღარიბი ქვეყნისთვის, ამერიკაში და ინგლისში სწავლას სტუდენტებისთვის უფრო ძალიან დიდი ფუფუნებაა, ვიდრე ვთქვათ, გერმანიაში ან ავსტრიაში განათლების მიღება. როდესაც გერმანიაში და ავსტრიაში სტუდენტებს შეუძლიათ, ვთქვათ, წვალებით თუ ასე თუ ისე გადაიხადონ გადასახადებით და მოახერხონ საკუთარი თავის შენახვაც, თუ მათ არ ყავს, ვთქვათ, შეძლებულად ძლიერი მშობლები ან რაღაცა გარკვეულ სტიპენდიებს არ იღებენ. და აქედან გამომდინარე, მე მიმაჩნია, რომ ამ ენების შესწავლა სკოლაში ისევ უნდა აღდგეს, და თუნდაც ახალციხის უნივერსიტეტის მაგალითზე მინდა ვთქვა, რომ ამ უნივერსიტეტში არსებობდა გერმანისტიკის ფაკულტეტი და რადგან მე რეგიონებში საერთოდ აღარ ისწავლებოდა გერმანული, მოხდა ისე, რომ ენა ასე საერთოდ გაუქმდა ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე ეს მიმართულება და შემდეგ დარჩა მეორად ენად გერმანული და როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ეს უკვე მეორად ენათაც აღარ ისწავლება და ეს არის ჩემთვის ასე ვთქვათ ძალიან ესეთი მიუღებელი გადაწყვეტილება და აი ენის პოლიტიკა ამის დარეგულირება უნდა მოხდეს. ინგლისური ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, მაგრამ სხვა არა სხვა ენების ხარჯზე. და თუ გავითვალისწინებთ თქვა იმას, რაც წეგან უკვე ახსენე განათლების თქვა სისტემა როგორია და ჩვენი ასე თქვა ფინანსური შესაძლებლობები ჩვენთან მცხოვრები სტუდენტების საქართველოში, რომელსაც თქვა უცხოეთში უნდა განათლების მიღება, მათთვის გერმანია და ავსტრია უფრო ხელმისაწვდომია ვიდრე ინგლისი და ამერიკა. და ამიტომ კარგი იქნება თუ სკოლებში გერმანული ენა ისევ დაბრუნდება.
ეს იყო ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტი ლიგა გერლიშვილი. ძირასამსვენებლო უხილავ ფარდაში ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში. ამით განვაგრძეთ ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი სტუდენტების შესახებ. ლიკა საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს სფეროში, რომელსაც განათლების სისტემები ჰქვია, მათი თავისებურებანი. ვისაუბრეთ სხვადასხვა კულტურაში აღზრდა განათლების ტრადიციაზე, ვისაუბრეთ ბოლონიის პროცესზე. მადლობა ლიკა გერლიშვილს პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებად. ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა ეთერში გადის ხოლმე 19 საათზე ხუთ შაბათობით, მაგრამ შაბათობით 16-ზე მას ვიმეორებთ ხოლმე. ნახვამდის.
Ooh.